uskomme kuulemaan pyhää evankelmia Matteuksen mukaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit, eikä edes poika, sen tietää vain isä. Niin kuin kävi Noan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun ihmisen poika tulee. Vedenpaisumuksen edellä ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin. Kukaan ei aavistanut mitään, ennen kuin tulva tuli ja vei heidät kaikki mennessään. Samoin käy, kun ihmisen poika tulee. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi, mihin aikaan yöstä varas tulee, hän valvoisi, eikä antaisi murtautua taloonsa. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Tämä on pyhä evankeliumi. Miten on mahdollista, että Jeesus ei tiedä sitä päivää, jolloin hän tulee takaisin? Eikö poika ole tosi Jumala, tosi Jumalasta, jos Jumalan ominaisuuksiin kuuluu kaikki valtius ja kaikki tietävyys? Eikö hän silloin tiedä myös sen, milloin hän aikoo tulla takaisin? On hyvä tehdä heti selväksi, että Jeesuksen tietämättömyys tästä asiasta ei tee kyseenalaiseksi hänen jumaluuttaan tai hänen asemaansa kolminaisuudessa. Tarkastellaan tätä vähän tarkemmin. Vaikka Matteuksen evankeliumissa Jeesus ei tiedäkään tarkkaa ajankohtaa paluunsa tulemiselle, hän tietää monia muita yksityiskohtia, jotka eivät inhimilliselle tiedolle ole mahdollisia. Hän ennustaa Jerusalemin hävittämisen. Hän ennustaa monia merkkejä, jotka tapahtuvat ennen hänen paluutaan. Hän kertoi kristittyjen tulevista vainoista ja myös omasta kärsimyksestään etukäteen. Hän kuvaa tarkasti yksityiskohtia viimeisestä tuomiosta ja tulevasta kirkkaudesta. Jeesus tunsi tarkasti kuulijoidensa ajatukset. Hän tunsi ainutlaatuisella tavalla isän. Samassa Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Selvästikin tietonsa puolesta poika on Matteuksenkin evankeliumin mukaan kaikki tietävä Jumala. Matteuksen evankeliumi itse asiassa korostaa Jeesuksen jumaluutta hyvin paljon. Siellä Jeesusta puhutellaan Herraksi, mikä oli Vanhan testamentin nimitys Jumalalle. Samoin ihmisen pojalla on siellä valta antaa syntejä anteeksi, mikä on varattu juutalaisuudessa vain Jumalalle. Jeesus lähettää profeettoja, mikä oli jumalallinen teko. Jeesus on Daavidin poika, mutta kuitenkin hänen Herransa. Kaikki valta on annettu Jeesukselle, eli hän on kaikkivaltias. Hän on myös osa sitä kolminaisuutta, jonka nimeen Jeesus kehottaa Matteuksen evankeliumissa ihmisiä kastamaan. Selvää siis on, että Matteukselle Jeesus oli Jumala, mutta tässä yhdessä kohtaa hänen tietonsa jostain syystä oli rajoitettua. Pojassa nimittäin on jotain erilaista verrattuna muuhun kolminaisuuteen. Hän on jumaluutensa lisäksi myös täysi ihminen. Matteus tekee monella tapaa selväksi, että Jeesus on todellinen ihminen, vaikka sikisikin pyhästä hengestä. Se tulee jo heti evankeliumin alussa selväksi, kun siellä on hyvin pitkä sukuluettelo, jossa Jeesuksen esi-isiä ja esi-äitejäkin luetellaan. Epätodelliset ihmiset eivät tule liitetyksi sukuluetteloihin. Jeesuksen syntymästä kerrotaan heti alussa ja kaikista muistakin inhimillisistä piirteistä kerrotaan hyvin selvästi. Jeesus oli nälkäinen, tarvitsi juotavaa, lepoa, unta, jonkinlaista kotia. Hän oli moraalisten kiusausten kohteena. Sosiaalisena olentona hän oli yhteydessä toisiin ihmisiin. Hän tunsi myötätuntoa. Hän rukoili Jumalaa ja lauloi psalmeja. Hän tunsi pettymystä ja syvää murhetta. Hän oli uupunut. Hän tuli ihmisten ja Jumalan hylkäämäksi. Lopulta hän kuoli. Kun Jeesus tuli ihmiseksi, hän oli alisteinen kaikille niille fyysisille, emotionaalisille ja henkisille tarpeille, joita ihmisyyteen kuuluu. Samalla hän tilapäisesti tyhjensi itsensä tietyistä jumalallisista etuoikeuksista. Filippiläiskirje sanoo, että hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Kun Jeesus tuli ihmiseksi, hän oli siis tietyllä tapaa sidottu niihin ihmiselämän rajoituksiin, joita ihmisillä on. Hän oli esimerkiksi rajoitettu niin, että ei voinut olla kaikkialla läsnä, vaan oli sidottu tiettyyn ihmisruumiiseen. Vasta ylösnousemuksensa jälkeen hän kulki ovien läpi ja ilmestyi opetuslapsille missä tahansa. Kun hän siis oli täällä keskellämme, hän oli aito ihminen. Näin siis tämä vaikea jae, jossa Jeesus puhuu tietämättömyydestään hänen tulemisensa ajankohdasta, on varmaankin ymmärrettävä tästä näkökulmasta. Se lausuttiin, kun Jeesus oli maan päällä inkarnoituneena ihmiseksi. Jeesusta ei lähetetty inhimillisessä olemuksessaan ilmoittamaan päivää tai hetkeä, vaan hän jätti tämän tehtävän isälle. Tätä tekstiä ei voi käyttää kieltämään hänen jumaluuttaan tai sulkemaan häntä pois kolminaisuudesta. Jumalana Kristus kyllä tiesi hetken, mutta maanpäällisessä tehtävässään hänen ei kuulunut sitä paljastaa. Jumalana hän tiesi, mutta ihmisenä ei. Ehkä tämän parempaa vastausta emme tähän pysty antamaan. Mutta se vastaus on jollakin tavalla yhtäpitävää sen kanssa, että emme myöskään koskaan tule täysin ymmärtämään kolminaisuuden sisäistä mysteeriä ja salaisuutta. Ei pidä siis millään tavalla epäillä, että Jeesus ei olisi todellinen Jumala, joka siksi ei kykenisi vapauttamaan meitä synneistään. Hän on tosi Jumala, joka kerran tulee takaisin tuomitsemaan ihmiskunnan. Koko jakeen pääviesti onkin siinä, että tämä Jeesuksen tulemisen hetki on arvaamaton. Jos päivämäärä olisi ollut tiedossa Jeesukselle hänen maanpäällisen elämänsä aikana, mekin ehkä kuvittelisimme, että pystyisimme sen jotenkin laskemaan. Nyt meille tulee selväksi, että emme voi olla Herraamme etevämpiä tässä. Näin koko teksti todistaa meille hyvin vahvasti siitä, mitä se viimeinen jae sanoo. Olkaa siis tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Kukaan ihminen ei tiedä ihmisen pojan paluun hetkeä. Se, joka sitä alkaa arvailemaan ja laskemaan, on jo hengellisesti vähintäänkin ohittanut Jeesuksen sanoman. Silloin on jo jotain luiskahtanut hengellisesti pieleen. Meidän tulee olla nöyriä tulevaisuuden suhteen ja suostua siihen, että tulevaisuus on vain Jumalan käsissä. Se ei ole asia, jota voimme itse mestaroida. Jumala ylittää aina meidän tulevaisuusvisiomme ja laskelmamme. Jesajan kirja muistuttaa, minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Meidän ei tule laskea hänen paluunsa ajankohtaa, vaan jatkuvasti elää niin, että olemme siihen valmiina. Tämä onkin valtava haaste. Arkinen elämä jyrää kiireineen meidän yli, niin että helposti unohdamme elämämme korkeimmat asiat, emmekä ole valmistautuneita kohtaamaan Jumalaamme. Tekstimme perusteella arjen askareiden keskelle Jeesus kuitenkin palaa. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa viljaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Elämä jatkuu tavallisena, kunnes se yhtäkkiä päättyykin. Siinä tilanteessa on myöhäistä enää muuttaa asenteitaan tai varautua tulevaisuuteen. Sivuhuomiona tässä on aika kiinnostava näkökulma. Nimittäin Herramme sanojen pohjalta ihmiskunta ei pysty tuhoamaan itseään ennen hänen paluutaan. Silloinkin vielä ollaan pellolla työssä ja jauhetaan viljaa. Ei siis ole aihetta paniikkiin minkään ihmiskuntaa uhkaavan skenaarion kohdalla. Tässäkin Herramme tietää tulevaisuuden, emme me. Kun Herra palaa, asioiden todellinen tila paljastuu. Tällöin ulkoisten olosuhteiden samankaltaisuus ei takaa ikuisen kohtalon samankaltaisuutta. Kaksi miestä on samalla peltotyömaalla ja kaksi naista jauhaa viljaa samalla tavalla. Yhdessä nämä naiset nousevat aamulla, koko päivän he työskentelevät yhdessä. Samaan aikaan he syövät iltaateriansa ja samaan aikaan käyvät nukkumaan. Heidän elämänsä on päivittäin hyvin samanlaista. He pukeutuvat samalla tavalla ja saavat saman palkan. Silti toinen heistä otetaan ja toinen jätetään. Heidän ikuinen kohtalonsa tulee olemaan erilainen. Toinen heistä on matkalla kohti taivasta. Mutta toinen elää vain tätä aikaa varten. Näin ollen ihmisen ikuisuutta ei koskaan tule arvioida hänen maallisen asemansa perusteella. Ikuinen kohtalomme määräytyy sydämemme tilan ja jumalasuhteemme pohjalta, ei sen mukaan miltä elämämme ulospäin näyttää. Arjen olosuhteilla ei ole merkitystä ikuisuutemme kannalta. Vaikka jokapäiväinen elämä tuntuu joskus lannistavan yksitoikkoiselta, se voi olla juuri se paikka, jossa Jumala tahtoo kohdata meidät, puhua meille ja käyttää meitä. Jokainen meistä joutuu elämään arjessaan kiireiden, paineiden tai ehkä yksinäisyyden keskellä. Mutta arjessakin Jumala kutsuu meitä elämään valmiina. Ikään kuin tänään olisi päivä, ikään kuin tänään olisi se päivä, jolloin ihmisen poika saapuu. Ja arki voi ollakin koetuksen paikka. Joku voi kadottaa sielunsa harmaan rutiinin ja toivottomuuden keskellä. Toinen taas voi juuri niissä samoissa oloissa oppia kääntymään yhä enemmän Jumalan puoleen, kasvaen uskossa ja toivossa. Toinen naisista jauhoi pitkät päivät viljaa, mutta teki työtään Herralle. Hänen sydämensä etsi jatkuvasti Jumalaa, vaikka ulkonaisesti hänen elämänsä ei näyttänyt kovin ihmeelliseltä. Puolestaan saman työn ääressä toinen nainen kadotti suuntansa, lannistui ja menetti yhteyden Jumalaan. Olemmeko me niitä, jotka valmistautuvat Jumalan kohtaamiseen jokaisessa hetkessä? Vai niitä, jotka eksyvät omiin askareisiinsa unohtaen ikuisuuden? Jeesus kehottaa meitä siis olemaan valmiina jokainen hetki, tietoisena siitä, että se voi olla viimeinen. Meidän ei tule jättää tulevaisuuteen sellaisia käsittelemättömiä asioita, jotka ovat mielemme päällä. Uskon elämään koskevat asiat kannattaa laittaa heti kuntoon. Jos sinulla on tänään jotain selvitettävää Jumalan tai lähimmäisen kanssa, tee se heti. Älä vitkastele, muuten voi käydä huonosti. Arjen askareissa, pellolla ja jauhinkivien ääressä voi kasvaa usko Jumalaan. Työmme ei ole vain maallista ahertamista, vaan se on tapa palvella Jumalaa. Kun teemme työmme nöyrästi ja rehellisesti, kuin Herralle itselleen, se muuttuu pyhäksi. Emme tarvitse erityisiä olosuhteita tai suuria mahdollisuuksia, vaan sydämen, joka näkee Jumalan jokapäiväisessä elämässä. Lujan uskon salaisuus ei ole erityisten olosuhteiden vaatiminen tai niiden muuttaminen, vaan se, että opimme palvelemaan Jumalaa niissä olosuhteissa, jotka meille on annettu. Arkinen työmme ja uurastamisemme voi uskon kautta muuttua Jumalan palvelukseksi, kun tuomme työmme ja elämämme hänen eteensä. Hän pyhittää ne. Jumala ei etsi erityisiä oman elämänsä sankareita, jotka pakenevat arkea ja vastuitaan, vaan sydämiä, jotka ovat uskollisia pienissä asioissa. Lopulta Herra löytää meidät juuri siitä elämästä, johon hän on meidät kutsunut. Olkaamme siis valmiita, ei vain erityisissä hetkissä, vaan jokaisessa arkisessa päivässä. Sillä juuri siellä, arkemme keskellä, Jumala on läsnä. Sieltä hän meidät kerran myös luokseen kutsuu.